Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Hei, dette Eva Grinde fra Den politiske situasjonen. Denne uken vi I Arendal, der jeg har intervjuet nestleder I Arbeiderpartiet Hadia Tajik og professor I samfunnsøkonomi Ola Kvaløy. Her kommer et opptak av denne sesjonen. Velkommen til nytt møte I DN-teltet og dagens lunsj. Det staten eller markedet som skal redde kloden fra klimakrise? Mye tyder på at staten seiler I en viss medvind for tiden. Grunnene til det skal vi komme straks tilbake til I en samtale mellom politiker og økonom. Men først. En av pådriverne bak denne fornyede troen på staten og at politikerne faktisk kan styre den økonomiske utviklingen, det forfatter og økonom Mariana Mazzucato. Det bare å merke seg navnet. Hun noe så sjeldent som en økonom med nærmest popstjernestatus. Veldig godt likt av mange politikere, og kanskje mislikt av minst like mange økonomer. Når sistnevnte kaller henne popøkonom, så handler det kanskje like mye om at hun litt lettvint og ufaglig som at hun har stor innflytelse. Og det til tross for at Mazzucato økonomiprofessor ved Universitetet I London og publiserer I fagfellevurderte tidsskrifter. Men ikke minst så har hun tilgang på en imponerende mengde politikere og folk som lager politikk, ikke minst I EU-systemet, men også I land som Brasil, Finland og Skottland. Og her hjemme I Norge har hun, hun rådgiver for Norges forskningsråd blant annet, pluss en stor inspirasjonskilde for mange politikere. Kanskje særlig på venstresiden, men ikke bare. Det noe veldig appellerende, tror jeg, for politikere med folk som forteller at det de gjør og planlegger faktisk kan bli en realitet, at man ikke må sitte med hendene I fanget og vente på markedet, men man kan styre utviklingen. Og ikke minst så føler mange et stort behov for det nå for tiden, når klimakrisen står og skriker på oss. Da tenker jeg at vi kan begynne. Hadia Tajik, Mazzucato beundrer. Finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet og nestleder. Velkommen til deg. Og til deg, Ola Kvaløy, samfunnsøkonom ved Universitetet I Stavanger. Ihuga Mazzucato, skeptiker. Ja. Ok. Jeg innrømmer det. Nå gjorde jeg en sånn ganske vanlig journalistisk øvelse. Jeg satte disse to sånn, tilnærmet maksimalt opp mot hverandre. Og det egentlig ikke fordi at jeg ønsker å sette fyr på teltet her I dag, eller prøve å få den mest opphetede debatten, men mer for å klargjøre. Sånn at det som målet en en opplyst samtale mellan disse to kloke personer fra hvert sitt ståsted. Jeg tenkte jeg kunne kanskje begynne med å prøve å etablere et premiss. Dere enige at vi opplever et paradigmeskifte innenfor den økonomiske politikken? Altså jeg tenker på Bidenomics, EUs grønne deal og så videre. Hadia Tajik, begynn med deg.
Jeg opplever I hvert fall at det har blitt en mye større del av den offentlige debatten, og at det også jo har bidratt til at vi ser at en del andre land, USA som du bruker som eksempel, eller Tyskland for den del, eller Storbritannia, I hvert fall tar initiativ som ligner mer på en aktiv næringspolitikk enn det man kanskje vant med å se at de gjør. Men for oss I Arbeiderpartiet så har jo det vært trendy med aktiv næringspolitikk siden Arbeiderpartiet ble startet, så det I og for seg ikke en ny tanke eller en ny grunnidé fra vår side. Men det jo kjekt å se at det som har vært altså en grunnleggende og sentral analyse fra vår side, nemlig at staten I noen sammenhenger må ta en rolle for å bidra til at privat næringsliv lykkes ved å skape et marked eller ved å rette opp skjevheter I markedet. Og ikke minst I en tid som nå, der vi nødt til å klare å kutte massivt med klimautslipp, halvere utslippene våre innen 2030. Og da har vi dårlig tid, folkens, sant? Vi må klare det I løpet av 9 år. Da trenger vi en aktiv stat I ryggen for å klare å lykkes med det. Så ja, det har nok skjedd et skifte I den offentlige debatten. En vridning fra at man har tenkt at det offentlige bruker verdier og det private skaper verdier til at man ser at det offentlige også bidrar til at verdier blir skapt.
Kvale, du enig? Ser du det samme paradigmeskiftet?
Paradigmeskiftet et litt stort ord. Jeg enig I at I den offentlige debatten så får du nå et inntrykk av at staten blitt viktigere. Men hvis vi ser I praktisk politikk, så har det ikke skjedd sånne store endringer forløpig. Og det klart når det kommer til klimakrisen, så mener jo alle økonomer også, at staten har en helt sentral rolle. Så akkurat der tror jeg nok en enig da. Det jo mer på hvilken måte en skal gjøre det på. Men det klart at vi en tid nå med der vi bruker krisebegrepet, for klimakrisen, vi har koronakrisen, vi snakker om en ulikhetskrise, og det har gjerne kapitalismen blir jo gjerne skal jo falle på grunn av kriser, og da blir det mer ro på staten. Så det ikke så overraskende at det gjør det nå.
Nei, så du vil ikke stille. Du mener også at vi ser et skifte?
Ja, skifte I retorikk, foreløpig ikke så mye I politikk, men du ser noen tendenser I politikk, sånn som del av det Arbeiderpartiet nå foreslår, et litt sånn visst taktskifte I næringspolitikken, og for så vidt også med Bidenomics, som den kaller det. Så du ser et visst sånn kanskje taktskifte, men paradigmeskifte foreløpig ikke.
Nei. Matsukatos appell, Tajik. Altså hun går jo veldig sterkt ut og ser staten som en sånn sterk katalysator for nyskapning, ikke sant? En mye mer aktiv rolle med partnerskap med næringslivet, og har også denne sterke ideen om at økonomien må være styrt av et mål, en mission. Hun jo, altså hvis man har sett henne på sånn TED-foredrag og sånn, så hun jo et fyrverkeri av en dame med stor liksom, formidlingsevne. Hva tror du er grunnen til hennes appell på din side av politikken? Det liksom at, ja, endelig har vi en økonom som sier det vi har ment I alle år, på en måte?
Nei, men vi får jo håpe at det var økonomer før henne også som har sagt noe av det samme. For eksempel har vi jo hatt en statsminister, Jens Stoltenberg, som jo har hatt noe av det samme budskapet, nemlig at man trenger en aktiv stat også for at det private næringslivet skal kunne lykkes. Men det hun nok har fått til å åpne opp til litt sånn den større offentlige debatten omkring disse tingene, og i land der vi ikke vant med at man snakker om aktiv næringspolitikk på den måten. Og det til og med Economist eller Financial Times, som jo ikke akkurat det sosialdemokratiets høyborg, ikke sant? Til og med de ikke sant, mener at Mazzucato har en del grunnleggende ideer som det verdt å forfølge I en tid som vår, der det krise på en del områder. Enten man opptatt av at de økonomiske forskjellene øker, sånn som Arbeiderpartiet, eller man opptatt av at vi nødt til å klare å kutte utslipp, og skape arbeidsplasser på en og samme tid. Og for å få det til I det tempo som må til, så trenger man en mer aktiv stat. Og jeg tror at når alle ser det som av framskrivninger knyttet til hva som kan komme til å skje med kloden vår hvis ikke man har en mer aktiv stat, så gjør det kanskje også at hun får bredere appell, fordi det er mange som leter etter løsninger i det som tross alt er en ganske krevende tid.
Kvalde, du nevnte...
Ja, du nevnte Stoltenberg. Altså, jeg tror jo ikke Stoltenberg er jo samfunnsøkonom og tradisjonen for å lytte til andre samfunnsøkonomer, og det har jo Arbeiderpartiet hatt alltid. Jeg tviler på at Stoltenberg er noen Mazzucato-fan. Altså, staten må jo være aktiv i forhold til, altså skal du løse en klimakrise, så må du ha CO2-utgifter, du er nødt til å satse massivt på forskning og utvikling, som er et kollektivt gode. Altså, staten har en veldig viktig rolle å spille der, ingen tvil. Men der Mazzucato går lenger, det er jo at du skal peke ut noen veldig spesifikke mål, gjerne noen teknologier som man virkelig skal satse på, pluss en har en annen tilnærming til eierskap. Staten skal gå inn på eierskap, og ut av eierskapet på en annen måte. Og det er jo der også Arbeiderpartiet nå tar til ordet for en vending som jeg vil bli overrasket over om Stoltenberg slutter opp for. Men nå er jo ikke han her til å diskutere.
Vi kan høre med han ved høve, men jeg tenker at det kanskje det høres ut som det vi har litt behov for å definere aktiv stat her, for det er vel liksom sånn så aktiv stat eller så aktiv stat, og hva ligger der? Hva er vi enige om på et sånn minimumsnivå, og så hvor er det uenigheten oppstår?
Og så er det viktig å huske at selv om Mazzucato har mange spennende ideer, så er det ikke sånn at hun er husøkonomen til Arbeiderpartiet, og at vi dermed adopterer alt hun sier. Hun vil jo ha en statlig industribank. Det har ikke Arbeiderpartiet foreslått. Men det vi mener med en aktiv næringspolitikk, liksom bare skissert liksom grovt indelt, så kan du bruke statens virkemidler på fire måter. Du kan bruke staten som eier, du kan bruke staten til å tilby kapital, du kan bruke staten gjennom offentlige anskaffelser knyttet til varer og tjenester som blir kjøpt inn, hvilke krav det er du stiller, og dermed på en måte også hvilken utvikling det er du er med på å drive fram. Og så kan du bruke staten gjennom reguleringer. Og på alle disse fire områdene så ønsker vi en mye mer aktiv stat som hører på seg har en plan på vegne av dette landet. Og et av de virkelig store områdene som er nødt til å ta tag i er jo akkurat det å kutte utslipp og skape jobber på en måte som sikrer at vi er leverandører i et europeisk marked og ikke bare kjøpere. Og det er derfor vi har så dårlig tid, og det er derfor staten må ta den aktive rollen.
Hvor er det du mener de går for langt?
Altså, min frykt da er at hvis du har en aktivistisk stat, og kall det det, så, som også skal peke ut noen vinnere, så får du også en veldig, det vi gjerne kaller for tilkaringsvirksomhet, en lobbying inn mot politikere. Og det å tro at politikere skal klare å og på en måte styre kapitalen inn mot de beste ideene, er litt naiv, tror jeg. Og så er det noe også med, altså det som er en interessant del av Mazzucato er jo at hun tar det ordet for en form for new public management, egentlig. En radikal new public management, men ganske offensiv offentlig forvaltning. Det er for så vidt positivt. Men hun vil jo organisere dette her på en ganske radikalt ny måte med type oppdragstenkning. Budsjettene er ikke så farlige med, og alt skal samles inn rundt noen få oppdrag. Og der tror jeg, der står han i fare for å underminere litt av den solide forvaltningen som man har bygd opp i sånn som Norge.
Hun bruker jo i den boken som hun nylig har gitt ut, det er vel Mission Economy, en ny økonomi på norsk, så bruker hun jo månelandingen i USA som et eksempel, ikke sant? Mm. Og der har hun jo en ganske sånn overbevisende historie på et vis, da, med at dette her veldig hårete målet hadde ikke vi kommet i mål med, for å si det sånn, hvis ikke det var for at staten tok i bruk alle mulige midler og krefter og samarbeidsmuligheter med private næringsliv og innovative miljøer og så videre. Er ikke det et godt eksempel på at politikere og staten kan rett og slett sette et stort mål og få det til? Eller stemmer ikke det?
Jeg synes den månelanding-analogien er veldig dårlig. Av flere grunner. For det første er klimaproblemet mye mer komplekst enn månelandingen. Selv om det var et teknologisk komplekst problem, så er det jo et helt stort samfunnsproblem som er innbakket i mange andre problemer. Og den andre viktigste grunnen, synes jeg, er til den samlingen så dårlig, som Stoltenberg er faktisk inne på, og i sin bok, uten at han nevner Mazzucato, for hun var ikke så kjent da, det er at han angrer, når det gjaldt hans månelandingsprosjekt, så angrer han på at han kalte det for et månelandingsprosjekt. Mm. Og en av grunnen til det var at månelandingen, det var jo et kappløp med Sovjet. her det ikke et kappløp. Her det jo en, vi har jo en felles interesse hele verden om å nå disse målene. Og sånn kan det gå for litt inntrykk av når man snakker om månelanding, om disse hårete målene vi skal nå i Norge på hydrogen av verden. Det er så viktig at vi kommer først. Altså, hvis tyskerne kommer først, så flott. Det er bra for klima. Så den månelandingsanalogien synes jeg dårlig av flere grunner.
To ting til det. Det ene er at vi kan sikkert være enige om at det er en dårlig metafor, men det er jo ikke det som er poenget. Det er jo ikke metaforen som er poenget, det er jo politikken og substansen som er poenget. Og så kan du tillate deg selvfølgelig å si at det er samme for meg om Tyskland kommer først. Det er ikke samme for meg. Det er ikke samme for de norske verftene langs kysten vår. Det er ikke samme for norsk leverandørindustri om de kommer først. Altså for at arbeidsplassene skal være i landet vårt, så betyr det jo også noe at vi har en aktiv stat som gjør det mulig for våre arbeidsplasser å vinne fram i denne konkurransen. Og den månelandingen til Jens, det er jo veldig koselig at vi snakker om Jens, er det ikke det? Men den månelandingen er, altså hvis vi ser på liksom politikkens innhold i den, så handler jo den om to ting. Det ene var jo rensing av gasskraftverk. Og det måtte man jo legge til sies. Det gasskraftverket er jo vedtatt nedlagt, sånn at det var på en måte ikke noe å gå videre på, og det har på en måte også gitt liksom månelandingsprosjektet et litt sånt dårlig omdømme. Men den andre delen av det, det handler jo om at man skulle ha et test- og teknologisenter på Mongstad, som bidro til altså, utvikling knyttet til karbonfangst og lagring. Og det teknologisenteret er verdensledende i dag. Den teknologien de har vært med på å drive fram er teknologi som man i dag vil bruke i Brevik, altså knyttet til karbonfangstprosjekt der. Altså det at man har klart å gå opp løypet på et tidligere tidspunkt, våge å være ambisiøs og ha langsiktige planer, er noe av det som har lagt fundamentet for at man i dag kan ta de neste skrittene andre plasser. Og det er sånn man er nødt til å tenke. Og det er den rollen staten også må ta. Hvis jeg kan tillate meg å gi et eksempel på hvordan man kan bruke offentlige anskaffelser, for det er jo en av de tingene som høres litt sånn kjedelig ut, men som er en veldig effektiv måte å bidra til altså at man bygger de kompetansemiljøene som skal til for å kunne liksom, stå i en internasjonal konkurranse. Så er det jo sånn at verdens første nullutslippsferge, den kom i 2015, kalles Ampere. Og litt av bakteppet for det er at Statens vegvesen skulle sette ut denne kontrakten. De valgte å utforme en kontrakt som var langsiktig, som var forutsigbar, som stilte ganske tydelige krav til teknologi uten å gå inn i liksom teknologien. Altså, den var teknologinøytral, så man sa at den skulle være utslippsfri, jobbet tett med ulike industrimiljøer på selve utformingen av kontrakten, men var også veldig tydelig på at de skulle vekte klima mer enn de vekta pris. Det var også med på at det var Norled som vant den kontrakten, bygde denne ferja, og bygde på en måte også det kompetansemiljøet som skal til da, for å kunne bygge denne type ferger. I dag er det 70 sånne ferger i Norge, og det er et stort internasjonalt marked. Så når man... Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, jag bara tänker det finns många enkla exempel som berättar såna succéhistorier, men är det inte ett problem som Kvalhaug var inne på, detta med att man ska sitta i en eller annan departementskorridor och planlägga och plocka ut vem som blir morgondagens ekonomiska vinnare? Er ikke det vanskelig?
Hvordan... Ja, la oss ikke gjøre det.
Ja.
For det er noe som Arbeiderpartiet ikke foreslår, er at det skal sidde noen I et departement og plukke morgendagens vinnere. Det kan ikke departementet gjøre. Men det ofte noe man hører fra høyre siden, at man kan jo ikke liksom, Arbeiderpartiet vil liksom plukke vinnere og sånn. Det vil vi ikke. Men det går an å si noe om, er at et lite land som Norge har noen sterke fortrinn. La oss bruke de fortrinnene, og la oss ha noen planer for de fortrinnene. Og de fortrinnene handler typisk om tilgang til naturressurser, altså tilgang til ren og billig energi. Hvordan skal vi bruke det? Hvordan skal vi legge til rette for det? Og det andre handler om kompetansemiljøer som vi har bygd opp gjennom ganske mange tiår. Og der det klart at politikerne og departementet kan si, nå prioriterer vi disse tematiske områdene. Vi skal satse på hydrogen, vi skal satse på mineral, vi skal satse på havvind, vi skal satse på sånn og sånn. Men enkeltbedriftene, de kan vi ikke plukke, vinnerne kan vi ikke plukke. Det må markedet gjøre.
Et hovedmoment I denne debatten om hvilke tiltak vi skal bruke mot klima, det går jo på, skal man sette en pris på CO2? Altså, det mest utbredte synet blant økonomer vel at det det som effektivt. Gjør dette så dyrt som overhovedet mulig, og så vil markedet gjøre resten. Så, nå sier jeg det litt enkelt, men stemmer ikke det?
Jo, altså,
du redd for at en for aktiv politikk faktisk... Gjør det motsatte av å hjelpe?
Ja, altså du utsetter, for det smertefullt med høyere CO2-avgifter. Men klart får du CO2-avgiften høy nok, så blir det jo også et insentiv til å satse grønt, og det blir faktisk lønnsomme arbeidsplasser. Problemet nå jo at det jo ikke lønnsomt, ikke havvind heller lønnsomt nå, uten at du får litt hjelp på stand. Så hvis du får høye nok avgifter, så vil det hjelpe, men der er det jo noen koordineringsproblemer internasjonalt og så videre som gjør at det vanskelig, og der jo litt for mye mekking på dette fra blant annet Arbeiderpartiet på at de skal ikke ramme, altså en tar på en måte ulikhetsproblematikken og klimaproblematikken og sauser det sammen, og da blir det dårlig klimapolitikk.
Har vi tid til det? Altså, du snakket om hvor dårlig tid vi har hatt.
Ja.
Det har vi tid til, og ja, og ikke kutte utslipp fordi det kanskje kan ramme noen med dieselbil I distriktene.
Hvis man tenker for et rent sånn der samfunnsøkonomisk ståsted, så kunne man bare prise CO2-utslipp og bare mest mulig, og på den måten endre adferd. Men det man jo har sett at det har skapt voldsomme reaksjoner I ganske mange land. Man har sett gule vester I Frankrike, og oppe seg uten noen sammenligning for øvrig, så har man sett bompengeopprør I Norge. Man har sett langs kysten at det har vært sterke reaksjoner på at ferjeprisene har økt, fordi det har vært stadig større offentlige forventninger om at ferjene må være utslippsfrie, og at regninger har havner på vanlige folk sine lommebøker. Og hvis man skal få til ekte forandring, så må man få folk med seg. Og derfor så også fordelingsdimensjonen så viktig her, det å ha en omstilling som rettferdig, og der folk ikke opplever at det først og fremst deres personlige lommebok som skal bære det økonomiske ansvaret for å få det til. Det det som gjør at man nødt til å tenke bredere da, enn bare I økonomiske termer. Det der man trenger politikken.
Ja, ulikhet en del av det samfunnsøkonomer også opptatt av. Men jeg tror jo at en del av den litt sånn aktivistiske næringspolitikken faktisk også dårlig fordelingspolitikk.
Men hva den aktivistiske?
For eksempel, det å subsidiere gå inn på eiersiden eller subsidiere en virksomhet. Det det jo.
Men det jo skattet... vi enige om at liksom, Statoil var en god idé? Der var man på eiersiden.
Ja, det kan faktisk... Altså, det som var en veldig god idé når det gjelder oljeforvaltningen, det var jo skatteregimet. Og måten vi tildelte hele forvaltningen rundt det. Hvorvidt Statoil I seg selv, vi har ikke en kontrafaktisk historie med, der, men det er ikke Statoil som hovedgrunnen til suksessen til norsk forvaltning av oljeressursene. Det handler om skatteregime og forvaltning rundt.
Men det kunne like gjerne vært helt privat, tenker du?
Ja, nå burde det I hvert fall det. Nå det jo del privat, men nå burde nok solgt seg ned, mener jo mange da. Men det jeg skulle bare si, det at når ting ikke lønnsomt, da det staten som taper på det. De private kommer først med når det bedriftsøkonomisk lønnsomt. Og en av de merkeligste ideene synes jeg, som Mazzucato har, og som jeg har sett andre også, det at hvis du kommer inn på eiersiden av staten, så tar vi også å sosialisere gevinstene. Det mener jeg en misforståelse. Fordi at først når det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt, så kommer de private med, og staten har ingen mulighet til å slå markedet. Staten har alltid en alternativ kostnad dit. De kan plassere sine penger, for eksempel I oljefondet. Der klarer de å få like godt som en markedsavkastning. Så ut fra en sånn sosialpolitikk, så er det heller ikke en god idé med å drive subsidiering eller høy statlig andel i eierandel.
Det kan ikke være snakk om å få i gang næringer som har bøyger de skal over
for å ta av. Det er økonomiske argumenter, for å si det også. Det er argumenter for at hvis du har altså i begynnelsen av en næring, hvis du har store stordriftsfordeler, så har vi allerede en politikk i dag. Altså vi har et spredt virkemiddel med apparat i dag. Så det gjør seg egentlig en relativt fornuftig, stort sett, sånn som jeg ser det, næringspolitikk i dag. Det er den omdreiningen Arbeiderpartiet nå tar til ordet for, og andre, mange partier tar til ordet for, som en skal være litt vare mot. Ja.
Så Erna Solberg i en debatt med Jonas Gahr Støre nærmest konkurrerte om å være enda mer eller minst like aktiv som Arbeiderpartiet. Hun lurte på hva var det denne nye aktivismen egentlig består av? Det kan jo du kanskje si noe om.
Ja, nei, gudene må vite hva aktivismen består av. Jeg står ikke for...
Den aktive staten, ok, aktivisme er liksom, har en liten sånn valør, men du snakker jo om en mer aktiv stat. Det, ja, og hva er det som er mer aktivt?
Altså, ta hydrogen som et eksempel. Der har jo en del andre land valgt en helt annen strategi enn det høyre regjeringen i Norge har. Både Tyskland og for eksempel EU-kommisjonen har valgt å sette veldig tydelige mål for hva det er man skal få til. EU-kommisjonen sier at det er et mål at innenfor EU-landene at man klarer å produsere 10 millioner tonn hydrogen innen 2030. Og vi i Arbeiderpartiet mener at man burde sette tilsvarende mål også i Norge og si 400 000 tonn hydrogen innen 2030, det må være et mål. Og så kan ikke Arbeiderpartiet peke ut hvilken bedrift som skal gjøre hva, men vi kan ha en ambisjon på vegne av fellesskapet, og så kan vi bidra til å få på plass grunninfrastrukturen. Og et eksempel på det er jo at vi i motsetning til Høyre mener at Statkraft må ha en viktig rolle i å etablere grunninfrastrukturen for hydrogen. Vi mener at de må få 1 milliard kroner og få det som et mandat, at det skal de bidra til. Og det betyr ikke at nå skal liksom byråkraterne i Statkraft ut og bygge grunninfrastrukturen for hydrogen. Sant? Det betyr er at de skal kunne liksom etablere det som må til for å etterspørre at de private industribedriftene gjør det som må til for at man etablerer grunninfrastrukturen. Og det som er situasjonen i dag, er at fordi det ikke er et marked for hydrogen, så er det ikke private aktører som er villige til å ta den økonomiske risikoen for å gjøre akkurat dette her. Akkurat det som handler om å etablere grunninfrastrukturen.
Og du vet at det blir lønnsomt. Det er du helt overbevist om.
Ja, fordi så mange land sier at de vil at det skal være lønnsomt.
Er dette politiske drømmerier sånn, fra en økonomisk
nei,
ståsted?
Nei, det kan bli lønnsomt.
Men, ja, men altså, ja,
nei, altså, det er usikkert at hydrogen, det er ikke jeg ekspert på, men det er jo, så kommer det nye forskning som viser at det kanskje ikke er hydrogen særlig det å klargjøre hydrogen så veldig klimavennlig og så videre. Og det som jeg er også redd for, det er at alle de gode ideene blant folk som ikke har tett kontakt med eller lobbymakt eller tett kontakt med de rette politikerne og sånt, som ikke får tilgang til billig statlig kapital eller ja, de forsvinner hen, og så får du ikke den pluralismen i ideutvikling som du bør ha i en dynamisk økonomi.
Jeg skal gi en rett i at det alltid er en fare for en slags sånn der lobbyfest. Fordi hvis du som politiker spør liksom en del store private aktører, hvis du sier sånn, jeg har 10 milliarder kroner, hvor mye av det er det du trenger for å gjøre det du skal, så kommer de til å tenke seg om, spør noen jurister, kanskje noen økonomer, så kommer de tilbake og så sier de vi trenger 12, sant? Så man må jo bruke ved i utformingen av hva det er som skal til her, og det kan selvfølgelig ikke være sånn at de sterkeste aktørene alltid er de som vinner frem.
Men vi står jo det i juni i 2020 for eksempel, hvilke veldig, veldig sterke oljelobbyister vi har. Så det er jo noe, hvem skriker høyest, hvem har makten i dag, hvem har tilgang på de mektige personene for å få sin vilje gjennom. Det virker jo veldig lite sånn i tråd med denne klimakriseorienteringen, de skattelettene som da ble gitt til næringen.
Men la oss ta de konkrete resultatene det har ført til. Vi vet jo for eksempel at Aker Verdal, de ville vært lagt ned nå.
Men staten tok risikoen, vi visste jo ikke det, det var jo derfor. Det ble gjort fordi at man trengte noen til å ta risikoen, så du kunne jo ikke vite det. Det er jo hele poenget.
Og det ville jo betydd at det som er potensielt 700 ansatte der, ville risikert oppsigelser eller permitteringer. Det de har gjort i stedet, på grunn av oljeskattepakken, er at de har da ferdigstilt det som kalles for HDB-plattformen. det er altså noe som med på å gi dem kompetanse til å bygge havvindprosjekter, der man kan bruke HVB-plattformen som mal, mer eller mindre, til å gjøre det som også er nye grønne industrier. Og vi jo nødt til å sikre de arbeidsfolkene som jo skal bygge de nye grønne industrierne. Hvis vi putter oss selv i en situasjon der de går over til å gjøre andre ting, så det jo sånn at den kompetansen de har jo en ferskvare, som vi må sikre for at det skal kunne brukes til å bygge andre industrier i fremtiden.
Jeg lurer på et sånt der, jeg må bare få stille et sånt der grunnleggende spørsmål, for man snakker om å gjøre liksom CO2-utslipp så dyrt at det blir helt, at det blir lite interessant, og så skal på en måte markedskreftene på finne ut hva fungerer best, hvis man skal ta det der renskårende økonomiske. Men når vi nå vet at det liksom, vi har et sånt vindu som man snakker om på 8, 10, 12 år eller noe sånt, hvor det kjempeviktig å få lagt om, er det da lurt å liksom la disse ulike teknologiene bare konkurrere og se hva som fungerer best og hva det blir størst etterspørsel etter? Hvor lang tid tar det? Altså, det ikke litt annerledes når vi har et så konkret problem som skal løses? Jeg vet at det mange ulike oppfatninger av hvordan det skal løses, men problemet er man enig om.
Det er forskere som mener, og som gjerne er forbi innovasjonsforskning og sånt også, som mener at at staten har en koordinerende rolle rundt for å på en måte peke ut noen sånne teknologier. Så det kan være argumenter for det. Men jeg tror at det at vi er i en klimakrise, og at vi har at det er mye som står på spill, så tror ikke vi skal legge vekk ganske altså, 200 år lang utvikling i samfunnsøkonomisk og økonomisk tenkning. Av den grunn faktisk er det viktigere enn noen gang å bruke kjent termer innenfor by for
var det ikke på 80-tallet markedsliberalismen satt inn da? Før det så var man vel mer proaktive næringspolitikk.
Sånn, den fortellingen litt sånn feil. Altså, det som skjedde var ikke at markeds, altså, faglig sett, det som skjedde var at den på 70-tallet begynte å forstå bedre problemene med hva som skjer innenfor organisasjoner, sånn som staten er. At det å få til effektiv drift innenfor byråkratier er ikke så lett. Sant? Det var en enorme planleggingsoptimisme, sånn som Ragnar Frisch og sånn Nobelprisvinner i økonomi, så tenkte at vi kan imitere markedene, vi kan få til akkurat det samme, og til og med enda bedre. Men hvis jeg kan få sagt en liten ting om den oljeskattepakken. De aller fleste samfunnsøkonomer mener at det var en dårlig idé. Og at den og kan skape samfunnsøkonomisk ineffektivitet, og at omstilling må du av og til kunne tåle og at du må flytte arbeid til kapital fra noen bedrifter til noen nye.
Altså, er dere for redde for å skremme bort velgere? Er det det handler om?
Nei, altså det hadde jo vært kjekt hvis vi fysisk kunne bare flytte arbeid til kapital og bare sagt at nå tar vi disse arbeidsfolk på Aker Verdal, og så putter vi dem i en annen plass og gir dem andre typer oppdrag, men det er jo åpenbart ikke sånn det er. Altså noen ganger så må man også sikre de arbeidsplassene og den kompetansen det representerer for å kunne klare å bygge nye grønne industrier. Men der mener jeg at nettopp den løsningen som du da representerer er feil. Fordi når man har dårlig tid på å kutte utslipp og skape jobber, så kan vi ikke vente på at markedet skal fikse det. Markedet har hatt mange tiår på å fikse klimakriser. Det har markedet ikke klart. Nå trenger vi en stat som kommer på banen og tar en mye mer aktiv rolle for å få det
til. Replikk, det
ingen mener at markedet skal gjøre det. Og markedet, vi har jo helt andre type klimapolitikk i dag enn bare for noen år siden. Bare for å si det da. Sånn at vi har ikke fått testet ut en virkelig god klimapolitikk. Men det er jo ferd med nå å få til et mye bedre regime på.
Og når man snakker om at markedet kommer til å slutte å satse på olje og gass, så er jo det fordi de er redde for effektene av politiske tiltak. Ikke sant? Sånn at det går ikke av seg selv i den forstand at ikke det har noe med politikk og samfunn å gjøre. Det kan vi vel slå fast.
Ja. Det kan vi heldigvis være enige om, at politikk har betydning for samfunnsutviklingen.
Men det er en viktig ting å bare si det. Altså, du sier at vi kan ikke bare flytte folk derifra til der. Jeg tror ikke det er politikerne som skal flytte folk rundt omkring til ulike bedrifter. Og vi har jo faktisk et system i Norge og Skandinavia, et velferdssystem som gir veldig god forsikring for midlertidig arbeidsledighet. Nettopp den gjør jo både kapital og arbeidskraft ikke trenger fryses fast.
Det der er å gamble med folks kompetanse, er å si at det der er en teoretisk midlertidig arbeidsledighet. Hvilken virkelighet de ville gått inn i hvis de hadde mistet jobbene sine?
Og det var dit vi kom. Tusen takk. Tusen takk, Hadia Tajik og Ola Kvaløy. Følg med på dn.no for nye sendinger utover dagen og morgendagen. Ha det bra, takk for meg.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.